Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Tämä on Radio Helsinki, olet ystävien seurassa. Ja kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana meillä tänä iltana on hyvinvointivalmentaja ja kirjailija ja Hidasta elämää -bloggaaja Sari Laine, kenen kanssa puhutaan muun muassa stressistä ja ahdistuksen purkamisesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja varmaan aika paljon kaikesta muustakin. Koska elämä ja arkihan ovat tosiaan haasteita täynnä ja sen meistä kaikki tietää. Ja kaiken keskellä alkaa helpostikin tuntua siltä, että sitä vaan kulkee päivästä toiseen hammasta purren ja samaan aikaan kuitenkin joka puolelta toitotetaan meille sitä, että pitäisi tehdä kauheasti sisäistä työtä ja jollain tavalla pysytellä tasapainossa tai hakea jonkinlaista sisäistä tasapainoa, koska sehän on tärkeää sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille. Pikapillerien maailmassa kuitenkin on helppoa hakea nopeaa helpotusta asioihin, mutta onko niistä sitten lopulta mitään erityistä hyötyä? Stressiflunssat ja asioiden fyysistäminen ovat myös tuttuja teemoja monelle. Miten sitten tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia voi oikeasti saavuttaa ja millaisia metodeja on olemassa? Ja miten ihmeessä se kuuluisa tunteen ja älyn liitto voidaan saavuttaa? Meillä on tosiaan tänä iltana täällä kirjailija ja hyvinvointivalmentaja Sari Laine, jonka tuoreessa kirjassa nimeltään Tunteen ja älyn liitto pureskellaan muun muassa stressin vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja vaikkapa meidän työhön. Tervetuloa, Sari Laine.
Kiitos.
Kuule, tämä Tunteen ja älyn liitto, niin oot sä löytänyt sen? Onko sulla tunne ja äly keskenään harmoniassa?
Mä ajattelen niin, että tuossa tasapainossa elämään pyrkiminen on sellainen elämäntapa. Ja mitä enemmän saa elämäänsä tasapainoiseksi, niin sitä enemmän sisäinen onnellisuus ja sellainen ilo myös lisääntyy. Ja sen voi ajatella eräänlaisena elämän tehtävänäkin, mutta ei vaiheessa ollaan, mutta on ihanaa olla matkalla.
Elämäntapa. Eli tosiaan kirjastasi myös saa sen käsityksen, että kyse ei ole sellaisesta 1-2-3 metodista, jonka avulla tämä tasapaino saavutetaan. Sari Laine, olisi tosi mielenkiintoista kuulla pikkusen sun omasta matkasta, että millainen matka sulla on ollut tähän päivään asti?
Mulla tämä matka tavallaan alkoi, siitä on ehkä noin 5 vuotta. Olin tosi ahdistunut silloin. Ei ole näin jälkeenpäin ajatellen siihen tilaan ehkä mitään erityistä yhtä syytä, että tein kyllä tosi paljon töitä ja oli ulkoinen elämää hirveän kiireistä. Ja sitten muistan yksi ilta kotona miettineeni sitten jo, että voinkohan huomenna mennä enää töihinkään ollenkaan, koska mulla oli tosi ahdistunut olotila, oli erilaisia sydänoireitakin sitten jo, heräsin usein aamuöisin. Ja kuitenkin on tosi iso kynnys mennä sinne työterveyshuoltoon ja jotenkin päätin silloin, että kyllä mä tästä jotenkin itse selviän. Ja lähdin sitten ottamaan aikaa itselleni. Jotenkin vaan havahduin siihen, että nyt on niin kuin pakko näin alkaa tekemään. Ja mä muistan mun ihan ensimmäisiä elämyksiä silloin oli se, että jos joku nyt katsoo mun elämää ulkoa päin, mulla on ihan hyvä työ, kiva asunto, ystäviä, perhe. Ja silti musta tuntuu tältä. Ja mä ymmärsin, että tämähän täytyy olla mun mielen ja mun tunteiden hallinnasta kiinni. Ja mä ymmärsin, että se, että mä muutan hirveästi niitä ulkoisia asioita tekemistä, niin ei välttämättä ole ratkaisu tähän, vaan ne löytyy jostain muualta.
Sieltä sitten matkalle lähdit. Noin 5 vuotta sitten. Sari Laine, sanoi tuossa, että sulla oli valtava ahdistus ja tosiaan niin syvä ahdistus, että sulla alkoi tulla tosiaan tällaisia sydänoireita ja toi aamuyöheräily ei ole vierasta mullekaan, eikä varmaan monelle muullekaan, jotka tätä ohjelmaa kuuntelee, että se on just se 2 ja 4 välillä, kun herää ja sitten rupeaa miettimään sitä yhtä asiaa, mikä jäi tekemättä, tai sitä potentiaalista katastrofia, mikä ei sitten arkitodellisuudessa välttämättä tunnu edes yhtään niin isolta. Eli nämä on tosi tärkeitä asioita, mistä sä puhut, ja konkreettisia asioita, mihin varmasti suuri osa ihmisistä voi jollain tavalla samastua. Sä puhuit tosiaan tosi avoimesti ja puhut tuossa kirjassa myös siitä sun omasta tarinasta. Ja jos nyt ajatellaan stressiä ja ahdistusta, varsinkin tietenkin stressi on semmoinen aihe, mistä puhutaan ihan hirveästi, mutta ahdistuksesta ehkä vähemmän, koska se on semmoinen, mistä ihmiset ei välttämättä halua niin paljon ääneen kertoa. Miten sun mielestä näistä selviää ja mitä ne oikeastaan on?
Mun mielestä ne on sellainen tila, että ei olla itse itsemme hallinnassa. Sellainen sisäinen ohjautuvuus on ihan täysin hukassa ja me ohjaudutaan jotenkin ulkoisesti. Sen mukaan ehkä mitä muut ihmiset odottaa ja mitä meidän rooleilta odotetaan. Ja siinä mun mielestä jotenkin myös mieli ja keho on ajautunut vähän erilleen. Eli ne ei ole täysin yhteydessä. Ja sen takia keho alkaa reagoida ihan fyysisesti. Ja syyt, jotka näihin tiloihin johdattaa, voi olla ihan mitä tahansa, riippuen sitten omasta elämäntilanteesta. Että se on enemmän, siinä on kyse tästä sisäisen hallinnan tunteesta, mikä on hukassa.
Mulla herää tuosta sellainen kysymys, että ootko sitä mieltä, että me voidaan oikeasti hallita meidän elämää, koska tästäkin on hirveän paljon erilaisia mielipiteitä.
Hyvä kysymys. Ei voidakaan hallita sitä ulkoista elämää, mitä meillä tapahtuu, ei todellakaan, mutta me voidaan vähän paremmin oppia hallitsemaan meidän sisäistä olotilaa, meidän suhtautumistapoja ja meidän tunnehallintaa.
Miten se sitten tapahtuu? Sanotaan, jos vaikka on tosi syvä ahdistus, niin kuin vaikka sulla oli, ja tosiaan ihan fyysisiä oireita alkoi siitä tulla, niin mitä sä esimerkiksi teit ja millä tavalla sä aloit hoitaa itseäsi?
Mä löysin erilaisia kirjoja ja teoksia hyvinvointiin, mieli ja keohallintaan liittyen ja sitten lähdin vaan tekemään itse sitä. Eli esimerkiksi työmatkoilla laitoin radion autossa kiinni ja olinkin yhtäkkiä vain hiljaisuudessa. Ja sama illalla kotona laitoin tietokoneet pois päältä ja olin vaan. Eli otin sellaisia tekemättömiä olemisen hetkiä, jolloin sitten tapahtui niin, että mä lähdin kuuntelemaan enemmän mun mieltä ja myös ehkä niitä kehon tuntemuksia, mitä mä en siihen mennessä juurikaan ollut tehnyt, koska mä olin tehnyt ulkoisia asioita ihan aamusta iltaan ja ollut myös koko ajan vuorovaikutuksessa.
Eli jos oikein sua ymmärrän, niin rupesit vähän kuuntelemaan sitä, että mitä mulle kuuluu.
Kyllä.
Se on semmoinen asia, mitä kaikkien kannattaisi välillä tehdä. Sari Laine, jatketaan tästä kohta ja puhutaan muun muassa siitä, että kannattaako sun mielestä vaikka ahdistusta hoitaa lääkkeillä vai voisiko siihen olla jotain muita keinoja. Tähän on yhtä monta mielipidettä kuin ihmistäkin ja tähän ei ole yhtä oikeaa tapaa. Että tosiaan emme väitä, että tiedämme, mutta jutellaan tästä ja puhutaan vähän myös siitä, että mikä on egon rooli tässä kaikessa ja miksi sitä itsetuntemusta kannattaa ruveta lisäämään. Mutta sä oot valinnut meille Nickelbackia kuultavaksi, Sari Laine, ja tää on tämmönen biisi kuin If Today Was Your Last Day. Miksi tämä kappale?
Koska siinä on mahtavat sanat ja siinä biisissä on myös hyvä energia.
Tämä on vaiheessa lähetys. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana meillä tänä iltana on hyvinvointivalmentaja, hidasta elämää bloggaaja ja kirjailija Sari Laine, kenen kanssa puhutaan mieliköhöyhteydestä ja stressistä ja sisäisestä matkasta, jos niin voisi sanoa. Sari Laine, me puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, että sulla on tosiaan itsellä sellainen kokemus muutamien vuosien takaa, missä sä oot ollut hyvin stressaantunut ja ahdistunut ihan siihen pisteeseen asti, että siitä on alkanut tulla fyysisiä oireita. Ja sitten sulle tuli semmoinen oivallus, että mulla on itse asiassa kaikki asiat ihan hyvin, eli tämän täytyy olla minussa, tämän ahdistuksen. ja puhuit siitä just, että kannattaa ruveta vähän tutkimaan sit sitä omaa sisintään. Mutta nykyään tietenkin sen kummemmin asiaan kantaa ottamatta, niin ahdistusta vaikka hoidetaan helposti lääkkeillä ja juuri sillä, että ruvetaan hoitaa sitä oiretta, mikä tietysti jossain tapauksessa voi olla ihan hyödyllistäkin. Mitä mieltä sä oot siitä, että kannattaisiko ehkä enemmän panostaa siihen sellaiseen itsetuntemukseen ja läsnäoloon ja omaan kasvuun?
Itsetietoisuuden lisääminen on yksinkertaista, mutta ei helppoa. Ja se on tosiaan se vähän pidempi tie, mutta sillä saa ihan tosi pysyviä tuloksia aikaan, tietenkin. Ja mä tein itse niin, että mä lähdin harjoittamaan tietoista läsnäoloa. Eli nykyään puhutaan mindfulnessista ja puhutaan meditaatiosta, niissä on kaikissa taustalla se tietoinen läsnäolo, missä saadaan jollain tavalla meidän mieltä ja sitten sen kautta myös kehoa rauhoittumaan. Ja silloin pääsee meistä itsestä nousemaan esille myös sellaisia alitäysiä tiedostamattomia asioita, mitä me ei normaalisti tiedosteta ollenkaan.
Omasta alitajunnasta siis voi löytyä vastauksia, jos sinua oikein ymmärrän. Miten sitten tämä itsetuntemuksen lisääminen vaikuttaa meihin? Tai miten se vaikutti vaikka sinuun, kun sä aloit näitä tietoisuustaitoja harjoittaa?
Mä olen löytänyt itsestäni tosi paljon erilaisia estoja ja uskomuksia, tämmöisiä pelkojakin, mitä meillä kaikilla aivan varmasti on, mitkä on ihan sieltä lapsuudesta asti erilaisessa vuorovaikutuksessa meidän psyykeen rakentunut. Ja niiden ihan pelkästään se havaitseminen ja oivaltaminen saattaa nousta esimerkiksi mielikuvia jostakin vanhoista tilanteista mieleen, niin on tosi vapauttavaa. Silloin saattaa oivaltaa, että miksi joissakin tietyissä vuorovaikutustilanteissa toimii tai käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja tuo itsetietoisuushan on sitä, että jatkuvasti päivittäin tarkkailee itseään. Ja se on tosiaan elämäntapa, koska ne tavathan muuttuu tosi hitaasti. Mutta siinä sellainen sisäinen myönteisyys selkeästi kyllä lisääntyy, kun jonkun verran saa vapautettua itseään niistä estoista ja peloista. Ja on huomattu tosi paljon myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi se, että myötätuntoisuus lisääntyy, kun oivaltaa asioita itsessään, niin silloin myös huomaa, että ne samat asiathan on itse asiassa meissä kaikissa ja tulee jotenkin suvaitsevammaksi. Ja ilo myös lisääntyy, kun pääsee sellaista vanhasta tunnekuormasta vähän eroon.
Eli muun muassa myötätunto ja ilo lisääntyvät, mikä ei välttämättä tämänkään hetkisessä ilmapiirissä ole huono asia. Sarilainen, jos mä kysyisin sulta, että mitkä on vaikka kolme semmoista tärkeintä muutosta, mitä sä oot huomannut itsessäsi, jos sä palaat vähän siihen 5 vuoden takaiseen Sariin ja katsot sitä tämän Sarin perspektiivistä.
Kyse on nimenomaan sit sisäistä olotilasta, mikä mulla on. Et nykyään, kun mä herään, mulla on joka aamu hyvä olo. Mä teenkin sellaista, että kun mä herään, niin mä en nouse ihan heti sängystä, vaan mä oon siinä hetken ja mä tavallaan suuntaan mun mieltä. Ja mä suuntaan sitä sellaisia asioihin, mistä mä voin olla kiitollinen ja mitä mä ehkä arvostan. Mä pyrin myös hyväksymään asiat ja hakemaan niitä iloisia asioita. Ja sillä saa päivän tosi hyvin käyntiin. Mä teen sitten samaa myös iltaisin. Ja tässähän on kyse pitkälti siitä mielen keskittämisestä. Ja mindfulness-meditaatio opettaa mielen keskittämisen taitoja ja siksi ne on tosi hyviä taitoja. Ja se, että kun tämä mun sisäinen olotila on nyt tässä vuosien aikana muuttunut, kun mä oon onnistunut mun sitä tunnehallinta ja mielen suuntaamista vähän vahvistamaan siitä, mitä se oli eli hyvin hataraa silloin, niin se tietenkin alkaa sitten pikkuhiljaa vaikuttaa myös siihen, mitä tapahtuu, mitä mä teen ulkoisesti, minkälaisiin töihin mä päädyn, ja tietenkin se näkyy myös vuorovaikutussuhteissa, kun itse pystyy olemaan avoimempi. Avoimuus ei välttämättä sitä, että mä en korjatustele mun kaikkia omia yksityiskohtia elämästä, vaan se on sitä enemmän, että on avoin sille, mitä muut antaa, kun vuorovaikutuksessa pystyy ottamaan vastaan, kuuntelemaan ja sitten myös aidosti ilmaisemaan itseään. Ja mä koen, että sisäinen olotila pikkuhiljaa näkyy sitten siellä ulkoisen elämän tekemisissä.
Mainitsit tuossa sanan aitous ja sanoit mun mielestä hyvän pointin, että se ei tarkoita välttämättä aitous ja avoimuus sitä, että täytyy olla aina avoin kirja ja kertoa tuntemattomillekin ihmisille, että mitä mulle ihan oikeasti kuuluu. Mutta aitoudesta puhutaan paljon ja mä oon usein miettinyt sitä, että mitä se oikeasti on, koska jotenkin sekin on termi, aitous ja autenttisuus, mikä myy miljoonia kirjoja vuosittain ja ihmiset käyvät kursseja löytääkseen todellisen minänsä ja aidon itsensä ja tien siihen autenttiseen olemiseen. Mitä se oikeasti sun mielestä on? Tämä on siis iso kysymys, mä oon itse tätä paljon miettinyt, mutta ihan vaan kiinnostaisi kuulla.
Tosiaan hieno kysymys ja olisin varmasti itsekin tähän ihan eri lailla 5 vuotta sitten vastannut kuin nyt. Ja tämä liittyy tähän itsensä kehittämiseen myös, koska mitä enemmän me tiedostetaan omaa itseä, niin sitä enemmän me oivalletaan, että mitä me aidosti ollaan. Ja pitkälti mun mielestä on kyse siitä, että tullaan enemmän siksi, mitä me sisimmässämme olemme, koska meihin on muodostunut niitä suojakerroksia niin paljon, että me ei useinkaan uskalleta loppujen lopuksi ilmaista itseämme ihan niin vapaasti. Toisaalta joku saattaa ilmaista itseään yli muiden ihmisten rajojen tavallaan loukkaavasti ja aggressiivisesti, mutta se on silloin myös tapa puolustautua. Tällainen henkilö ei välttämättä ole avoin ja aito. Ja se oman itsen löytäminen varmasti usein on pitkä tie, ehkä sen takia, että tässä meidän kulttuurissa me ei ole totuttu välttämättä kääntymään niiden sisäisten voimavarojen puoleen ja tekemään tällaista meditatiivista itsensä tutkimistyötä, koska me on suuntauduttu vaan tekemään niitä ulkoisia asioita koko ajan, niin silloin jää se sisäinen työstäminen vähemmälle. Ja se, että kun itsensä kehittämistä kritisoidaan, niin mä ymmärrän sen kritiikin siinä, että jos halutaan kehittää erilaisia tavalla ekon ominaisuuksia ja niitä rooleja, missä me ollaan. Mutta se, että jos halutaan laajentaa tietoisuutta siitä, mitä me ollaan nyt, oivaltaa sitä paremmin, nähdä selkeämmin, niin se on musta hyvä asia. Ja siinähän ei välttämättä tarvitse ajatella, että kehitytään missään, vaan ymmärretään ja oivalletaan enemmän.
Mulla herää tuosta muutama semmoinen kysymys, joihin sun ei tarvitse vastata, mutta ehkä sellaisia mietintöjä, mitä usein omassa työssä asiakkaiden kanssa myöskin tehdään, että onko aitous sitä, mitä me tehdään, vai onko se sitä, mitä me ollaan. Ja musta tuntuu, että me usein rinnastetaan se nykyään siihen, että mä en voi olla aito, koska mä en toteudu mun työpaikassa. Tai että meillä on helposti semmoinen käsitys, että se on jotain semmoista itsemme ulkopuolista asiaa, joka meidän täytyy jollain tavalla, jonka täytyy toteutua, jotta me voidaan sanoa olevamme aitoja. Ja onko se oikeasti olemista vai tekemistä? Ja sitten ehkä se, että haluanko mä tai olenko mä tällainen vai ajattelenko mä, että mun pitäisi haluta tai ajattelenko mä, että mun pitäisi olla. Ja jos mä ajattelen, että mun pitäisi olla, niin miksi ja kenen takia? Ja kuka on se kuviteltu yleisö, jolle mä tavallaan niin kuin esiinnyn niin sanotusti, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Nämä on tosi isoja juttuja, mutta en tiedä, ei näihin varmaan oikeaa vastausta ole. Puhuit tuossa myöskin siitä, että joskus itsensä kehittämistä kritisoidaan sen takia, että siinä helposti saatetaan ehkä tehdä niitä sellaisia tai kehittää niitä ominaisuuksia, jotka ovat egosta lähtöisin. Niin mikä se ego sun mielestä on? Se on myös asia, mistä puhutaan paljon ja siitä on hyvin paljon eriäviä mielipiteitä. Toiset on sitä mieltä, että se pitäisi murskata kokonaan ja toiset on sitä mieltä, että se on täällä ikään kuin työkaluna meille.
Mä oon sitä mieltä, että se kuuluu ihmisyyteen. Sitä egoa itsessään voi kehittää ja ennen kaikkea sitä voi havaita ja tiedostaa enemmän, minkälainen se mun oma egoni on. Ja silloin voi vahvistaa niitä egon myönteisiä puolia ja sitten taas ehkä päästää irti niistä kielteisistä ominaisuuksista. Mutta me ei jotenkin oltaisi ihmisiä, jos meillä ei olisi sitä egoa. Ongelma on mun mielestä erityisesti siinä, että usein me ei vaan havaita niitä meidän eko-ominaisuuksia, vaikkapa sitä, että olen nyt liian kiltti. Tämänkin voi helposti tulkita väärin, mutta ehkä voi sillä tavalla olla liian kiltti, että silloin tekee vastoin itseään ja aiheuttaa itselleen tuskaa sitä ja huonoa oloa. Et toki pitää muille ihmisille ollakin hyvä, mutta sen voi tehdä niin, että silloin itse kärsii siitä. Eräs tutkimuksessa oli kysytty johtajilta, että kuinka paljon he arvioivat, että ego vaikuttaa kielteisesti yritysten tulokseen. Ja siinä oli alle 10% vähentää niitä tuloksia. Eli kyllähän egot vaikuttaa. Ja sitten siinä kuitenkin hienosti sanottiin, että siitä egosta voi myös tehdä tämmöisen rakentavan voimavaran itselleen. Ja näin mä myös ajattelen.
Niin, ja sitten se on hirveän mielenkiintoista välillä, kun kuulee ihmisten puhuvan, että he ovat vapautuneet egostaan, ja mulla tulee välillä semmoinen tunne, mä en siis väitä, että tämä ei voi olla mahdollista tietenkään, mutta välillä tulee semmoinen tunne, että ihan niin kuin ego puhuisi egosta. Eli se on vähän semmoinen niin kuin iso paradoksi, ja varmaan yksi tämän modernin henkisyyden suuria kysymyksiä, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuka sen määrittää, että milloin on vapautunut egosta tai milloin toimii egostaan käsin. Sari Laine, kuunnellaan sun valitsema kappale ja jatketaan lisää sen jälkeen egosta ja sitten puhutaan keho- ja mieliyhteydestä, mikä on yksi sun lempiaiheita. Mutta olet valinnut meille Rod Stewartin Love Is. Kuunnellaan. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Olet kerta kaikkiaan ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa ohjelma ja mä oon Mili Kaikkonen. Studiovieraana tänä iltana meillä on hyvinvointivalmentaja ja hidasta elämää bloggaaja ja kirjailija Sari Laine, kenen kanssa ollaan keskusteltu ahdistuksesta ja egosta ja siitä, että miksi itsetuntemuksen lisääminen kannattaa. Jos teillä on asiaa tai ideoita tähän ohjelmaan liittyen, niin laittakaa ihmeessä mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Jos en tämän syksyn aikana ehdi teidän ideoita ja toiveita huomioon ottamaan, niin tulevaisuudessa pyrin ehdottomasti niin tekemään, joten laittakaa mailia, teistä on aina tosi kiva kuulla. Sari Laine, yksi sun semmoisista intohimoista ehkä tai asioista, mistä koet niin kuin vahvasti, niin on mielen ja kehon hyvinvointi, mielen ja kehon yhteys. Ja oikeastaan se on semmoinen asia, mikä tuossa sun kirjassakin tulee esille, että sä paljon esittelet siinä erilaisia metodeja ja paljon semmoisia metodeja, mihin liittyy jollain tavalla myös kehollisuus. Ja haluaisinkin kysyä sulta nyt, että ohjaako mieli kehoa vai keho mieltä vai ohjaako kumpikaan kumpaakaan?
Mun mielestä molemmat väittämät on totta. Siis se on vuorovaikutteinen prosessi. Mieli ohjaa kehoa ja toisaalta myös keho vaikuttaa meidän mieleen. Tätähän on tutkittukin nykyään jo paljon, eli tunteiden vaikutusta kehoon. Tunteet synnyttää meissä kemiallisia reaktioita. Eli meidän hermosto ja sitten hormonijärjestelmä reagoi siihen, kun me koetaan joku tunne. Ja tämähän jokainen pystyy tunnistamaan ihan omassa elämässään, kun vaikkapa pelästyy jotakin, niin huomaa, että tulee kehon erilainen olotila ja saattaa tuntea jännittyneisyyttä tietyillä alueilla. Ja on sitä, että tulee yksittäinen tunne tällä hetkellä tavallaan reaaliajassa, joka synnyttää meidän kehossa sen tietynlaisen reaktion. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tämmöinen solubiologi Bruce Lipton ja monet muutkin puhuu paljon siitä, että sit myös tunnetilat varastoituu meidän kehoon solumuistiin. Eli ne erilaiset vahvat tai pitkäkestoiset tunnetilat, mitä me on koettu aikaisemmin meidän elämässä, niin ne vaikuttaa meidän kehossa. Ja se on sellaista tiedostamatonta tavallaan kuormaa ja selkäreppua, mitä meissä on. Ja sitten sitä kautta se vaikuttaa tähän meidän nykyiseen toimintaan ja tapaan olla vuorovaikutuksessa. Ja näitä molempia, sekä sitä, että mitä meissä nyt tällä hetkellä tapahtuu, kun me kohdataan ihmisiä ja tehdään asioita, sekä sitten sitä vanhaa alitajuista kuormaa meidän kehossa ja mielessä voi oppia tiedostamaan laajemmin.
Myöskin sanotaan usein, että jotkut ihmiset kokevat intuitionsa viestit kehon kautta, eli kehollinen tuntemus saattaa olla myös intuitiivinen asia tai kertoa jotain siitä tilanteesta, mikä on käsillä, tai valinnasta, mikä on käsillä. Mitä mieltä sä oot siitä?
Kyllä, varmasti on näin, koska mehän koko ajan reagoidaankin meidän koko keholla ja myös pystytään näkemään sitä toisista ihmisistä. Meillähän tutkitusti on aivoissa peilisoluja, jotka tarkoittaa sitä, että pystytään lukemaan toisten kasvojen ilmeistä, heidän tunnetiloja sillä hetkellä ja sopeuttaa meidän oma käytös sitten siihen. Ja samalla lailla voidaan tulkita toisten olemusta, kuinka kumaraiselta tai sulkeutuneelta tai toisaalta ylikireän jännittyneeltä toinen vaikuttaa. Ja se semmoinen kehollinen olemus on ehkä enemmän sitä pitkäkestoista tunnetilaa, mikä meihin on meidän elämän aikana muodostunut. Ja itse olen huomannut, kun olen tehnyt monen tyyppistä erilaista kehoterapiaa itseni kanssa, niin kuinka olen pystynyt jonkun verran vapautumaan sellaista kestojännitteistä, mitä on ollut tuolla esimerkiksi alavatsan, alaselän seuduilla, hartioissa, rintakehässä, niskassa, kaulassa, ihan koko, erityisesti keskivartalosta niitä. Varmasti vähän jokaiselta jonkun verran löytyy. Ja fysiologisestihan tapahtuu niin, että kun me jännitytään jostakin asiasta, mennään vähän niin kuin kasaan, meidän koko keho hieman jännittyy. Ja sitten jos sellainen jännittynyt, ahdistunut olotila on pitkään päällä, niin se olotila jää myös meidän kehoon automaattiseksi tavaksi olla. Mutta sitten itseään tiedostamalla, niin ja näillä kehoterapioilla voi purkaa niitä kestojännityksiä.
Ja purkaako siinä sitten samalla kenties niitä mielenjännityksiä?
Kyllä, toki, koska ne on koko ajan vuorovaikutuksessa. Et mä oon itse, voisiko kutsua sellaiseksi itkupotkuraivareiksi, tehnyt aikansa itselleni sellaisia, huutanut, tosiaan itkenyt itkemättömiä itkuja, hyppinyt ja raivonnut. Ja se on tuntunut aluksi tosi omituiselta, mutta se on kyllä ihan hirveän vapauttavaa. Ja jos katsoo tätä pientä lasta, sehän reagoi tilanteisiin ja tunnetiloihinsa koko kehollaan. Ja se on se tapa, mikä meissä ihmisissä on, mutta koska meidän kulttuuri kuitenkin ohjaa käyttäytymään aika tasaisen rauhallisesti, niin sitten meistä jää pois se osa sitä kehollista ilmaisua, ja sekin voi vähän aiheuttaa sitä, että ne jotkut tunnetilat kasautuu meihin.
Eli olemme psykofyysisiä olentoja. On olemassa myös sellaisia kirjoja ja sellaisia tutkijoita, jotka ovat siis tutkineet sitä, että miten tietyt kehon osat vastaavat tiettyihin tunnetiloihin meissä. Esimerkiksi kirjoissa puhutaan vaikka siitä, että jos on kilpirauhasongelma, niin mitä se voi tarkoittaa tunnetasolla tai mihin se voi viitata, tai että jos kärsii jatkuvista vatsakivuista, niin mihin se voi viitata ja näin edelleen. Ne on ihan mielenkiintoisia kirjoja, että en niitä ehkä lukisi niin kuin minään diagnoosina, mutta että kyllä niissä niinku semmoista ajatuksen tynkää välillä on. Yksi tulee mieleen on semmoinen kuin Kehosi paljastaa mielesi, mikä on Deb Shapiron kirjoittama kirja. Ja toinen kirja, mikä mulla tulee mieleen, on Kehosi salattu kieli, jonka tekijää en muista, mutta jos tämä kehomieliaihe kiinnostaa, niin niistä ainakin löytyy lisäinfoa. Mitä mieltä sä oot siitä, Sari Laine, että onko siihen olemassa joku semmoinen universaali sanasto, että mitkä osat meidän kehossa reagoivat mihinkä tunteisiin?
Mä oon vähän samaa mieltä kuin sä, että on siinä ehkä jotain ajatuksen tynkää, mutta mä itse ajattelen, että mä en usko mitään ennen kuin mä itse koen. Ja koska mä en ole päässyt kokemaan kaikkia noita yhteyksiä, tosin mä oon jotakin löytänyt kyllä itsestäni, että tietyt selkeät tunnetilat, vaikkapa suru, niin saattaa tuntua esimerkiksi rintakehään ja keuhkojen alueella, mikä on ihan loogistakin. Mutta mä en tiedä, onko noin selkeätä karttaa olemassa ja kuka sen on sitten kehittänyt. Tietenkin, jos se tieto on aikojen kuluessa ja pitkällä aikavälillä kertynyt, niin voihan se olla mahdollista, mutta mä en osaa sanoa, koska mä en ole itse kokenut.
Mun mielestä on aina vähän vaarallista väittää, että mä tiedän, mistä sun tunne johtuu tai sun tuntemus johtuu. Ja no hyvässä tapauksessa siitä voi tietenkin seurata jonkinlaisia oivalluksia, pahassa tapauksessa siitä voi seurata tosi suurta syyllistymistä ja sellaista tavallaan niin kuin neuroottista itsetarkkailua, mistä tässä ei kuitenkaan ole kyse. Tai sitä, että sitten pahimmassa tapauksessa ihminen saattaa jättää hoitamatta jonkun asian, mikä oikeasti niin kuin tarvitsisi hoivaa ja huolenpitoa.
Kyllä joo, ei haluta ryhtyä neuroottisiksi itsetarkkailijoiksi. Ja jotenkin muutenkin tässä itse tietoisuuden lisäämisessä enemmän kyse sellaisesta, että annetaan olla, ei yritetäkään niin kauheasti, vaan enemmän päästetään irti ja annetaan niiden asioiden ajan kanssa nousta. Et oli tosi tärkeää, että otit ton esille, koska sillä me ei välttämättä edes kovin hyvin päästä tietoisen läsnäolon tilaan, että me yritetään nyt ajatella, me yritetään analysoida itseämme kovasti. Ei oikeastaan niin, vaan ennemminkin niin, että nyt mä saan vaan olla. Mun ei tarvi nyt tehdä mitään. Mä voin tässä ottaa vain hetken itselleni ja kuunnella, mitä musta ehkä nousee.
Niin, ja että vaikka kirjassa lukee näin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on mulle totta.
Juuri niin.
Me itse tiedetään, mikä on meille totta paremmin kuin kukaan toinen. Tämä on tietenkin itsestään selvää, mutta välillä se unohtuu.
Kyllä.
Sari Laine, meillä on vielä muutama minuutti tässä aikaa ja haluaisin kysyä sulta siitä, että kun nykyään, tai tässä viime aikoina on ollut vähän tämmöistä kireähköä ilmapiiriä ihan kollektiivisesti ja toki niin kuin aina meidän elämässä on asioita, jotka ovat, tai jotka me koemme kielteisiksi ja jotka vaikuttavat meihin juurikin sitä stressiä lisäävällä tavalla tai ahdistusta lisäävällä tavalla. Miten näihin asioihin pitäisi sun mielestä suhtautua tai voisi suhtautua silloin, kun ne alkaa tuntua kuormittavalta?
Mulla tulee tästä mieleen ensimmäisenä tunnetartunta, kun me ihmisethän ollaan sellaisia, että me lähdetään mukaan toisten tunteisiin ihan fysiologisistakin syistä. Mutta sitten voi tietenkin kehittää itsessään vähän sellaista ensinnäkin tiedostamista siitä asiasta ja vahvistaa sitä omassa tietyssä tunnetilassa pysymistä. Ja usein on niin, että esimerkiksi jos me halutaan tukea surevaa ystävää, niin me pystytään siihen paremmin, kun me ollaan siinä omassa voimassa. Kannatellaan sillä toista ja ehkä pyritään nostamaan häntä vähän sieltä surusta, eikä mennäkään välttämättä siihen toisen suruun mukaan. Niin tätä samaa mä vähän ajattelen nyt, kun tosiaan tuolla sosiaalisessa mediassa vilisee kaikenlaisia negatiivisia, kielteisiäkin asioita, niin on hyvä tietenkin, että me tehdään asioita ja omalta osalta tehdään se, mitä voidaan. Vaikkapa laitetaan rahaa keräyksiin tai lähdetään vaatteita pakolaisille, mutta me ei välttämättä kannata ihan kaikkea sitä tunnetilaa ottaa sieltä itsellemme. Ja mä ainakin itse teen niin, että mä oon tosi paljon rajoittanut median seuraamista – varsinkin tiettyjen lehtien ohjelmien, missä on kovasti kielteisiä asioita, koska miksi mä sitten haluaisin siirtää sitä kielteistä tunnetilaa itseeni?
Eli me saadaan sun mielestä rajata sitä informaation määrää. Ja sehän on ihan totta, että tietoa saa nykyään niin paljon kuin haluaa ja vielä enemmänkin. Ja sitten se, että kun se ei välttämättä aina edes ole kauhean objektiivista, että se saattaa olla välillä hyvinkin värittynyttä nimenomaan sitä sosiaalista mediaa katsoa. Ja kyllä se vaatii välillä aikamoista mielen mestaruutta, mitä mulla ei ainakaan aina todellakaan ole, että siihen ei reagoi.
Meihän luonnostaan reagoidaan, silleen voi mitä, että sen takia se paras keino on välillä laittaa kiinni tietokone.
Haluaisin kysyä sulta tähän ihan loppuun vielä, Sari Laine, että mitkä on tärkeimpiä asioita sun elämässä, mihin sä haluat keskittyä ja mitä sä haluat kasvattaa ja miten ne tavallaan niin kuin toteutuu käytännössä, että mitä se tarkoittaa?
Mä haluan keskittyä siihen, että mä ylläpidän sellaista myönteistä olotilaa itsessäni, koska mä koen niin, että se paitsi mua itseään johdattaa tekemään oikeanlaisia töitä ja toimimaan hyvin ja rakentavasti ihmissuhteissa, niin sitten se myös hyödyttää muita ihmisiä mun lähelläni. Mä pidän huolta siitä omasta olotilasta, niin mä oon silloin parempi läheinen, enkä se kärttyinen niille toisille ihmisille. Ja uskon vahvasti tähän be the change you want to see in the world, eli se on kuitenkin se kestävä tapa vaikuttaa lähiympäristöön ja muihin ihmisiin muuttamalla sitä omaa olotilaa ja suhtautumistapaa.
Se on varmasti ihan totta. Ja niin, tietenkin paljon puhutaan myös rakkaudesta ja rakkauden merkityksestä. Ja viime aikoina myöskin ihmiset puhuvat paljon siitä, että meidän täytyy lisätä rakkautta maailmassa nyt niin kuin ikään kuin vastavoimaksi sille kaikille muulle, mitä täällä tapahtuu. Mitä mieltä saat siitä, Sari Laine, että miten rakkautta voisi lisätä tässä maailmassa?
No uskon kyllä tuohon, että myötätuntoisuuden ja rakkauden lisääminen on ehkä niitä keinoja, millä tämä maailma pelastetaan, jos jollakin. Ja voidaan lisätä niitä monella tavalla itsessämme tekemällä hyviä tekoja, miettimällä niitä asioita, mistä voidaan olla kiitollisia ja iloisia. Ja kun meillä itsellä on hyvä myönteinen olotila, niin sitä me jaetaan myös muille. Eikä miksi me sen jälkeen haluttaisiin tehdä mitään pahaa toisille ihmisille? On ne halut, meidän oman egon halut, mitkä ajaa meidät riitoihin ja kiistoihin ja haluamaan itselle asioita. Ennemmin kannattaa katsoa sinne omaan sisimpäänsä ja löytää sieltä niitä asioita, mitkä ehkä on aiheuttanut sen, että tai kielteisiä tunteita ja sellaisia turhia haluja. Ja silloin rakkauden määrä siellä sisimmässä lisääntyy ihan automaattisesti.
Tähän on hyvä lopettaa tämän illan vaiheessa lähetys ja kuunnella Eevaa ja Manua. Tämä on viimeinen biisi, minkä sä oot valinnut meille tänä iltana. Ja biisin nimi on Kun aika on. Kertoisitko meille, että miksi tämän tähän loppuun valitsit?
Mä harrastan pari tansseja, käyn paljon lavoilla tanssimassa ja tämä tuo mieleen lavatanssit. Tämä on mun mielestä yksi kauneimmista hitaista valsseista.
Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Buksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.